You're with SBS Radio.
Madwar l-Awstralja fi stati differenti jsiru diversi klassijiet tal-Malti f'livelli differenti fosthom dawk li waslu għal-livell tal-VCE fil-Victoria u l-HSC fi-New South Wales. Dawn huma l-ogħla livell ta' tagħlim tal-Malti fl-Awstralja huwa importanti li dawn il-klassijiet ikomplu u din tlaħaq in-numru speċifikat ta' studenti. Fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Gallia li huwa l-għallim tal-Malti fi-New South Wales li jipprepara l-istudenti għal livell tal-HSC. Grazzi ħafna tal-ħintijek, Sur Gallia.
Grazzi ħafna.
Daw il-klassijiet tal-Malti rrid ikollhom numru minimu ta' studenti u xek, x'inhi s-sitwazzjoni fil-New South Wales?
Ara, s-sitwazzjoni hija li meta nitkellmu fuq numru nitkellmu fuq ġiex livelli. Għanna l-level dak li huwa fuq New South Wales fejn skola li ikolla l-accreditation li tkompli tagħmel studenti għall-HSC, rrid ikolla minn tal-inqas 10 fis-Saturday School. Għall-HSC, issa kif ġew fil-professional rules li saru, jekk ma jkollokx inti bniedem akkreditat li jgħallem il-lingwa, dana ma jħallux teachers li jgħallmu il-lingwa jekk ma jkollokx accreditation. Mbagħad għandek il-livell nazzjonali fejn aħna rridu biex ikonna l-HSC, rridu 15-il student. Jena dis-sena kull mandi 5, ġifiri dana tiġa għalulna jekk ma jkollniex 10 il-klassi ta' Seven Hills tista' tagħlaq. U obviously m'għandix laqas studenti għall-HSC għax l-aħħar waħda li għandi hija qiegħda year 9 u allura rridu nistennew minn tal-inqas xi 3 snin jew 4 snin biex ikollna xi ħadd li jersa għall-HSC. U f'dan iż-żmien l-HSC jagħlqoh u ma jkunx jista' jkollna HSC ġew New South Wales. U allura din sitwazzjoni mill-aktar kera li l-klassi u l-HSC li miegħu hemm l-accreditation jistgħu jagħlqu.
Kun hemm bżonn li 15-il student ma l-Awstralja kollha u s-sitwazzjoni fin-New South Wales in-numru ta' studenti huwa baxx ħafna.
Huwa baxx ħafna eżattament.
Meta issemmi skola u għalliema bl-accreditation, jiġifieri inti qed issemmi hawnhekk li jkunu għalliema professjonali u x'hekk.
Eżattament, dan hawnhekk mis-sena li għaddiet jew ta' qabel, il-Board of Studies inbidel u sar dak li nseħħulu n-nesa. Li tieħu sħsieb l-eżamijiet, l-assessments u r-records kollha li l-istudenti ikollhom fl-iskejjel tagħhom biex jagħmlu l-HSC. Barra minn hekk daħlu wkoll dak li nseħħulhom standards. Għaliex l-standards li għandna huma dawk l-standards li lilek jagħmluk iktar professjonali. U mis-sena li għaddiet min-nesa ħarġet l-accreditation l-dawk it-teachers li huma kompetenti biex jgħalmu fl-iskejjel tal-gvern u fl-iskejjel ukoll tal-privat. Fil-fatt jekk inti ma jkollokx in-numru tal-accreditation ma jħallukx tgħallem la fl-independent schools, la fil-private schools u lanqas fil-public schools. U dan huwa importanti ħafna. In-nesa qalet li jekk teacher ma jkollux l-accreditation dana ma jkunx jista' jgħallem l-studenti fl-iskejjel li semmejna.
Dawn l-studenti li jistudjaw il-Malti f'dan il-level kif jippreparaw ruhom biex jaslu fil-klassijiet tagħkom, dawn ikunu jattendu xi klassijiet oħra qabel?
L-studenti li ikollna l-ewwel ħaġa għandek il-primarja. Il-primarja ġeneralment m'hemmx skejjed li huma attached mal Saturday School. Allora dan għandak dak li seħulhom il-Community Language Schools li f'New South Wales għandna l-Akkademja Maltija li għandha skola Maltija u għandek il-Maltese Community Council li għandu il-Maltese Language Schools. Alright? U dawna it-tnejn flimkien jipprovdu studenti fil-livell primarju. Biss mhux kollha huma interessati li jippuxjaw l-istudenti biex jidħlu fis-Saturday School. Alright, fejn hemm għandhom il-programmi u għandhom l-affarijiet u l-affarijiet konvenjenti biex ikunu jistgħu jitilgħu għal-livell tal-HSC. Allura jiġri li bikun hemm gaps All right? Da għaj kollok studenti u da għaj kollokx. U dan u importanti li fil-primarja min qed jgħallem fil-community language schools jara li l-studenti jtijom perspettiva wiesa fejn jinkoraġġihom u jgħidilhom li l-HS huwa l-ultimate huwa l-iktar livell li wieħed jista' jilħaq u li jista' jagħmel l-student iktar proficient fil-lingwa li ju jixtieq jitgħallem. Hija ħaġa ta' ħasra nara jien li wara li tkun għaddej dawk is-snin fil-primarja inti tieqaf hemmhekk u ma tieħux il-leap forward fejn titgħallem lingwa surit in-nies. All right, b'assessments u b'accreditation li tista' inti lilek tippuxxak iktar il quddiem bħala pathway ieħor fil-edukazzjoni tiegħek. Allora jien nixtieq li l-iskejjel jippruvaw jirrealizzaw kemm huwa importanti l-HSC bħala livell ieħor fejn jistgħu jibgħatu l-istudenti ħalli jistudjaw aktar il-lingwa Maltija.
U dan jekk imbagħad jgħaddu mill-Malti fil-livell tal-HSC, dan ikun wieħed mis-suġġetti tagħhom jagħtihom punti għall-applikazzjonijiet biex jidħlu f'xi istituzzjoni universitarja wara s-sekundarju.
Eżattament. Il-Malti għalhekk l-accreditation hija importanti. Għaliex l-ewwel ħaġa min jagħmel l-HSC dana ikun isponsorjat mill-iskola fejn imur. U allura il-riżultati, l-assessments li aħna nagħmlu, nibatuhom fl-iskola fejn huma jitgħallmu. Barra minn hekk aħna nibatu wkoll il-marki biex jidħlu fil-reġistri ta' nesa fejn dawna jkunu monitored kontinwament wara kull assessment li aħna nagħmlu. Mela għandek inti structure fenomenali ta' professjonalizmu fejn l-student li jistudja l-Malti jaf xi prodott qed jieħu mill-iskola fejn qed jistudja l-Malti. Allura huwa importanti li l-qabża li hemm bejn il-primarja u bejn is-sekondarja għall-ewwel meta jidħlu jsibuha xejn diffiċli. Imma meta mbagħad huma jibdew ir-ritmu tas-syllables ġdejt, allura mbagħad jibdew jissetilja u jibdew jindunaw kemm huwa importanti, kemm huwa interessanti, kemm huwa ġoj li inti qed tistudja dak il-livell li jagħmlek iktar matur u jagħmlek iktar verament tħobb il-kultura, l-istorja u l-lingwa Maltija.
L-aħħar appell tiegħek lill-komunità Maltija lill-istudenti li qegħdin jisimgħuna biex inżommu il-Malti f'dan il-livell tal-HSC u l-VC fil-Viktorja.
Jiena l-ewwel appell li nagħmel lill-familji. Il-familja hija fejn titrabba il-lingwa, il-kultura u l-istorja ta' Malta. Il-familji nappella lill-ġenituri kollha, ġenituri jisimgħuni, ippruvaw kemm tistgħu intom ħajru l-itfal tagħkom li huma fil-year 6 u fil-year 7 biex dawna kemm jista' jkun tippreparawhom minn issa ħalli s-sena d-dieħla nimnew il-klassijiet tagħna bi-studenti li għandna bżonn. Dawk li qegħdin fi klassi għoljien ma jaqgħux qalbhom jekk iridu jippruvaw jagħmlu l-HSC ukoll. Mela il-ġenituri huma responsabbli li jmexxu l-istudenti li tfal tagħhom fil-familja biex jimxu aktar il quddiem. Naturalment, tajjeb li wieħed isemmi li għandna il-Maltese Language Course tal-Maltese Community Council li hemm bżonn li wkoll tkun tagħtihom lin-nies jiena hawnhekk għandi telefon ta' 9837-2514 jew inkella jidbu fuq il-website Malta Language Schools New South Wales at hotmail.com Mbagħad għandna l-Akkademja Maltija ta' New South Wales fejn wieħed jista' jċempel lil-għandna kuxkieri fuq 04061-88136 jew inkella l-email skolamaltija@yahoo.com.au Mbagħad fuq is-Saturday School jistgħu jċemplu lili Charles Galea 04-0485-239 jew inkella ċemplu l-principal fuq il-website ta' Saturday School of Community Languages.
Sur Garja, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, jiena nispera li jkun hemm min jisma' din is-sejħa. Aħna bħala komunità Maltija qegħdin nitilfu ħafna mis-servizzi li ilhom ħafna għal ħafna żmien fil-komunità tagħna. Imma jekk aħna stess imbagħad ma nurux interess inutli li wieħed imbagħad joqgħod igerger wara li nkunu tlifna servizzi oħru f'dal-każ qed nkunu tlifna servizz verament importanti il Malti fil-livell tal-HSC u l-VCE.
Eżattament nirringrazzjak ħafna ta' dan l-appell li ħallejtni nagħmel u verament il-kliem li għad issa laqgħet il-musmar fuq rasu il għaliex jekk aħna noqogħdu nikkritikaw il-ħin kollu mbagħad meta tiġi x-xoqqa f'mhux ta' kif jgħid il-Malti u naraw ir-riżultat ħażin li l-Malti spiċċa u mbagħad nibdew inwaħħlu fieħed jew fl-ieħor. U fil-fatt tkun il-komunità Maltija stess li ġabet il-ġebla fuq saqajja.
U aħna nafu wkoll li hemm ħafna lingwi oħra li kif Alħaris qatt jispiċċa l-Malti lesti biex jieħdu postna u mbagħad la darba il-Malti jkun barra diffiċli ħafna biex terġa' iddaħlu fis-sillabu u x'hekk.
Eżattament għax mbagħad titlef inti r-ritmu, titlef inti l-għalliema, titlef ir-riżorsi, titlef il-professional development li teacher ikun għamel, titlef l-accreditation, immaġina tittibda kollox mill-ġdejt. Jew inkella trid taqgħod il-gap li hemm li għadana t-tibdil isir bejn sena oħra. Allura ikun diffiċli ħafna biex inti terġa' taqbad u tagħmel taqbad fir-ritmu li inti tkun imdorri bih u li tfallu kunu ddraw diġà.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.